რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხმამებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. მინიმუმ 12 ადამიანი დაიღუპა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ერთ-ერთ რესტორანზე დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა შენობაში ალებადი სითხით სავსე ბოთლები შეაგდეს, რასაც ძლიერი ხანძარი მოჰყვა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ სინამდვილეში მათ ეკუთვნოდათ ნავთობის ცისტერნები, რომლებიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილებად გამოაცხადა. თურქულ სააგენტო ანადოლუს მოჰყავს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის პარლამენტის ენერგეტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის შერკო ჯავდატის სიტყვები, რომ თურქეთში ნავთობის გადაზიდვა მართლაც ხდება, რაც ავტონომიის ხელისუფლებას არასდროს დაუმალავს. ჯავდატის განცხადებითვე ამ ნავთობს არანაირი კავშირი არ აქვს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელსაც ერაყელი ქურთები თავად ებრძვიან. ექსტრემისტებისგან ნავთობის შეძენა უარყო ერაყის ქურთისტანის მთავრობამაც მას შემდეგ, რაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ერაყის ქურთისტანის ავტონომიიდან თურქეთისკენ მიმავალი ნავთობმზიდების ფოტოები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნებოდა, რომ სატვირთო ავტომანქანები რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს ეკუთვნის. ფოტომასალაკი ადასტურებს, რომ თურქეთის ხელისუფლება ჩართულია ექსტრემისტებთან ნავთობით ვაჭრობაში. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით რუსეთი ვაჭრობს და ანკარას ამის მტკიცებულებები აქვს. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ბელგრადში ევთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე გამოსვლისას. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ცდილობს თავის სამხედრო, სოციალურ და საფინანსო სისტემებში ინტეგრირ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ ინტეგრაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნეუთოს კიდევ ერთხელ აცნობა, რომ ირღვევა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებთა თავისუფლად გადაადგილების, კერძო საკუთრების და მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლებები. კერძოდ, გალის რაიონის 11 სკოლაში ქართულად სწავლება იგრძალდა, რუსული ენით შეიცვალა. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობა. ეს გვაიძულებს სასწრაფოდ ვეძებოთ გზები საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანთა უფლებების შესახებ ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის და ეროვნული უმცირესობების საკითხებში უმაღლესი კომისრის ანგარიშის შესასრულებლად, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საბჭოს აპარატის ინფორმაციით, ხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეების საპასუხო ქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 16 საათზე დაიწყება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხდომას არ დაესწრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ადმინისტრაციის უფროსად დავით პატარაიას ნაცვლად დანიშნა გიორგი აბაშიშვილი, რომელიც დღემდე ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და ეკონომიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი იყო. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად, დავით პატარაია ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა. რუსეთის ოპოზიცია საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე უარი უთხრა მოსკოვის მერიამ. მას კვირის დასაწყისში მიმართა საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტმა, რომელიც 12 დეკემბერს გეგმავდა მსვლელობა სახელწოდებით ცვლილებების მარში. განაცხადის მიხედვით 30,000-მდე ადამიანს უნდა მიეღო მონაწილეობა მსვლელობაში პუშკინის მოედნიდან სახაროვის გამზირამდე, სადაც მიტინგი გაიმართებოდა. საპროტესტო მოქმედებების კომიტეტის წევრმა ალექსანდრ რიკლინმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოსკოვის მერიამ უარის მიზეზად ის დაასახელა, რომ ახალი წელი მოდის. ამერიკელმა პროკურორებმა კორუფციის ბრალდება წარუდგინეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის კიდევ 16 მოქმედ და ყოფილ მაღალჩინოსანს, მათ შორის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებს და ჰონდურასის ყოფილ პრეზიდენტს 72 წლის რაფაელ კალიეხას. მისი ექსტრადიციის თხოვნით შეერთებულმა შტატებმა ჰონდურასის მთავრობას უკვე მიმართა. გამოძიების ინფორმაციით, ფიფას ყოფილმა და მოქმედმა მაღალჩინოსნებმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში $200 მილიონი ქრთა მიაიღეს. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. როგორ გავუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოში გრძელდება 16-დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელმაც სტარტი აიღო 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს. ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიაში ჩართულია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები. დღეს ჩვენ გავეცნობით შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ დაფინანსებულ ახალ პროექტს და მის ძალადობას და მის ძალისხმევას ძალადობასთან ბრძოლის საქმეში. ასევე ვილაპარაკებთ ძალადობის მსხვერპლთათვის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ. როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ძალადობას, როგორ ზრუნავს დაზარალებულებზე სახელმწიფო ფონდი და რა პირობებია დაზარალებულთა თავშესაფრებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ გავუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ქეთი ბეროშვილი, ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი პრესმდივანი, უფრო კონკრეტულად ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. ვიდრე ძალადობასთან ბრძოლის გზებზე ვილაპარაკებდეთ და იმ სერვისებზე, რომლებსაც თქვენი ფონდი სთავაზობს ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს, ერთადერთ ქალები მოდიან თქვენთან, მინდა შევაფასოთ ზოგადად, რა მდგომარეობა ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით საქართველოში, არ გვაქვს ახარბიელო მდგომარეობა პირდაპირ ვთქვათ. მოდი ნახან, ნინოს პროექტი ახალია, დავიწყოთ ნინოსთან საუბრით. ნინო, იქნებ გვითხრა შენი თვალთახედვით, როგორი მდგომარეობა ამჟამად საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით?
დიდი მადლობა. ოჯახში ძალადობა საქართველოში არის გავრცელებული და საზოგადოებისთვის აქტუალური პრობლემა. ამაზე მეტყველებს სტატისტიკაც. 2014 წელში ოჯახური კონფლიქტების შესახებ 112-ში 9270 ის არის იყო განხორციელებული. 2014 წელშივე 17 ქალი იყო მოკლული ქმრის ან პარტნიორის მიერ. პრობლემა არის ასევე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, იმ კუთხით, რომ ეს აღიქმება პირად პრობლემად და ოჯახის პრობლემად და შესაბამისად ვერ ხერხდება ამ პრობლემების რაღაც ინსტიტუციურ ჩარჩოში გადმოტანა.
შეტყობინებათა რიცხვი რომ გაიზარდა, ეს რაზე მეტყველებს თქვენთვის? იმაზე რომ თქვათ ძალადობის შემთხვევები გაიზარდა ზოგადად, თუ უბრალოდ ადამიანმა უკვე თანდათან ისწავლეს როგორ დაეხმარონ ერთმანეთს, როდესაც გვერდზე თქვათ კარიდან, სადარბაზოდან მისმის ყვირილი, მიშველეს ძახილი თქვათ ქალის მხრიდან, აუცილებლად დავრეკოთ ერთი სიტყვით სამართალდამცველ ორგანოებში და ამ შემთხვევაში არის კონფიდენციალური, არა დამრეკის ვინაობა, ესეც ხაზგასასმელი ალბათ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. შეტყობინების და მომართვენობის სტატისტიკის გაზას ჩვენ პრინციპში ვაფასებთ დადებით მოვლენად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვაფასებთ როგორც დანაშაულის გამოვლენის თემას, ანუ მომართვიანობა უკვე ნიშნავს, რომ თქვათ მოსახლეობაში უკვე დაცულობის განცდა რჩება და ზოგადადაც წესია, როდესაც მოსახლე ადამიანს აქ დაცულობის განცდა რაღაც კონკრეტულ დანაშაულს მეტ, ის უკვე მიმართავს შესაბამის ორგანოს რაღაცა დახმარების კუთხით. ანუ ეს შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ იმ სიგნალთან, რომ ნელ-ნელა ადამიანება დაიწყეს ამ დაფარულ პრობლემაზე ხმამაღლა საუბარი და ეს რაღაც ერთგვარი დამოკიდებულება, რომ ოჯახში ძალადობა, ეს არის თქვათ მხოლოდ ოჯახის პრობლემა,
იმ კონკრეტული ოჯახის.
ეს აი ჩვენი სხვადასხვა არასამთავრობო სტრუქტურების და ასევე სახელმწიფოს ერთიანი მუშაობის შედეგად იშლება ეს აზრი და უკვე თქვათ უკვე თამამი ხდება ადამიანი ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით და შეუძლია უკვე თქვათ მოგვართოს ჩვენ ცხელხალზე, დარეკოს ჩვენ ცხელხალზე 2-393 რომელიც არის 24 საათიანი და რაც თავარია ხდება ანონიმურობის სრული დაცვა.
ასევე მინდა უშუალოდ მსხვერპლს შეუძლია დარეკოს
და ასევე და მეთქვა ზუსტად ეს უშუალოდ არ არის აუცილებელი, მსხვერპლმა დარეკოს. ამ შემთხვევაში მეზობელი, ახლობელი, ვისაც ესმის ხმა, ვინც იცის აღნიშნული პრობლემის შესახებ, იმავე ადამიანის კონფიდენციალობის სრული დაცვითაც. იმიტომ რომ თით როდესაც უკვე ხდება რაღაც ტრაგიკული, ცუდი მოვლენა, რომელიც ფატალურად სრულდება, იმ შემთხვევაში საზოგადოება თვლის, რომ უნდა უკვე ხმა აიმაღლოს, აი გამოთქვას თავისი აზრი, რომ აი რა საშინელი ფაქტი მოხდა, მაგრამ მანამდე, როდესაც ჩვენ ვართ მომსწრე ამ ყველაფერს, რომ ეს ყოველდღიურად რა ხდება, მაშინ რატომ ვიხევთ უკან და რატომ მიგვაჩნია, რომ ეს მარტო იმ კონკრეტული ოჯახის პრობლემა?
გასაკეთებელი. 112-ის გარდა, ესე იგი მსხვერპლს და მათ ახლობლებს, თქვათ მეზობლებს, ნათესავებს შეუძლიათ დარეკონ ასევე თქვენს ხელხაზე.
ჩვენი საკონსულტაციო ცხელი ხაზი.
კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება
2-399-3, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებს, ზიან შესაძლებელი კომპეტენტური კადრებით არის დაკომპლექტებული, სატელეფონო ხაზზევე ოპერატიულად ხდება რაღაც კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების შემთხვევაშიც პატრულის გამოძახებაც და კონფიდენციალობა კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ არის დაცული და არავის არ შეგვეშინდეს, რომ თქვათ ვიღაცა იტყვის, რომ აი ჩვენ სახელი და გვარი დავრეკეთ აქ კონკრეტულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით.
ოჯახში ძალადობის სამიზნე ძირითადად არის ქალი, როგორც თქვათ სტატისტიკის მიხედვით. მე აქ მინდა რამდენიმე ციფრი მაქვს და თუ შეიძლება რომ ამ მონაცემებს გავაცნობ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
მაცხოვრებლებს, თუ კი ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ ბოლო ორი წლის სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, 2014 წელს მოკლულია 34 ქალი, აქედან ქმრის, ყოფილი ქმრის ან პარტნიორის მიერ 10. დაფიქსირდა ასევე მამამთილის მიერ ძლის მკვლელობის 1 და შვილის მიერ დედის მკვლელობის 2 შემთხვევა. საკუთარ ოჯახში მოკლეს 17 ქალი, რაც შეეხება 2015 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი, რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. ესეთი შემაწონებელი სტატისტიკაა. როგორც ხედავთ, ჩვენ თანხმდებით, რომ ვითარება ამ მხრივ არის ძალიან რთული, კვლავ საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინებათა რიცხვი გაიზარდა. 25 ნოემბერს, როცა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს სტარტი აიღო 16 დღიანმა კამპანიამ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, სწორედ მაშინ დაიწყო არსებობა ახალმა პროექტმა, რომელიც ოჯახში ძალადობის შემცირებას ისახავს მიზნად და რომლის დირექტორიც ნინო დავითაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ. ნინო, რა სახის ღონისძიებებით შეუერთდით თავდაპირველად მინდა კითხოთ ამ 16 დღიან კამპანიას და ასევე მოგვიყევით თქვენი პროექტის შესახებ, ძირითადი მიზანი რა არის?
16 დღიან კამპანია 25 ნოემბერს დაიწყო, როგორც ახსენეთ, ამ დღეს იყო ჩვენი პროექტის გახსნა. და 16 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებები ფონდს აქვს დაგეგმილი, სახელმწიფო ფონდს, რომლის რომელთან გადაკვეთაში ჩვენც ვართ, მაგალითად ერთობლივად ვახორციელებთ, ახ მაგალითად ფლეშმობი იყო ჩვენი საერთო პროექტი.
როდის გაემართა ფლეშმობი და სად?
ფლეშმობი გაიმართა თბილისში გაიმართა ფლეშმობი.
ასეთი ღონისძიებები ცნობიერების ამაღლების კუთხით არის, არა, მნიშვნელოვანი ყურადღების მიქცევა და შემდეგ უკვე რაღაც მესეჯის გადაცემა, ვთქვათ, იქ დამსწრე საზოგადოებისთვის,
არა? აუცილებელი ესეთი ღონისძიებები, რადგან ეს საზოგადოებამ ზოგადად ეს პრობლემა რო არსებობს, ვთქვათ, უკვე ვაღიარეთ, არის, მაგრამ ესეთი ღონისძიებები, ზოგ ჩვენ საინფორმაციო სახის ბროშურებსაც ვარიგებთ, პირდაპირ კომუნიკაციაზეც გავდივართ მოსახლეობას, რადგან ერთია, როდესაც აღიარე პრობლემას და მეორეა, როდესაც გამოსავალს თავაზობ ადამიანს, ხომ? რა სახით, რა ტიპის დახმარება შეიძლება გაეწიოს მას სახელმწიფოს მხრიდან? უმეტეს აქვს სახელმწიფოს ამის რესურსი და შესაბამის სამსახურები ამ კუთხით ფუნქციონირებენ. და კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ზოგადად ეს ოჯახის ძალადობის პრობლემა ვფიქრობ არის იმ პრობლემათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის მოგვარებაშიც საკანონმდებლო რეგულაციებთან ერთად საზოგადოების დამოკიდებულებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ვიცით, ჩვენ როდესაც ვთქვათ, რიგით ჩვენი მეზობელია მოძალადე და მას როგორც არც ვაგრძნობინებთ, არც რაღაც დამოკიდებულებას არ გამოხატავთ მის მიმართ და ვთვლით, რომ ის მისი ოჯახის საქმეა, ის რაღაც კუთხით თამამდება კიდეც, ხო? და როდესაც რაღაც ესეთი მკაცრი არა ექნება, მას რაღაცა უარყოფა ექნება ურთიერთობებში საზოგადოების ხვიდა, ფიქრობ, ეს რაღაცნაირად მაინც შეაჩერებს მას.
მოძალადე ძალიან ხშირ შემთხვევაში მეზობლების თვალში აღიქმება ხოლმე ძალიან ესე თავაზი ან ზრდილ ადამიანად, რომ ეს დილით სალამს იძლევა, საღამოსაც ესალმება მეზობლებს და რა ვიცი, დახმარებისთვის ყოველთვის მზად არის ხოლმე. და სინამდვილეში, როდესაც ოჯახის კარიერა
მიიღება სამწუხაროდ, იმიტომ დაფარულ დანაშაულებათა რიცხვს მიეკუთვნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ ნელ-ნელა მაინც უკვე ჩვენ საზოგადოებას
დაიწყება
ეს პრობლემა.
ნინოს მინდა დაუბრუნდე პროექტის მიზნებთან დაკავშირებით. სრულიად ახალი პროექტია, სამწლიან პროექტზე ვლაპარაკობთ, რომელიც საერთაშორისო მშენებლობის შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ ფინანსდება და ეს არის გრანტი სახელმწიფოსთვის, როგორც მე ვიცი, ხომ? თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი საერთოდ რატომ გაჩნდა ასეთი პროექტის იდეა და რას ვისახავთ მიზნად?
ესე იგი, როგორც მოგეხსენებათ, უკანასკნელ წლებში იყო მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აკრძალების, შეიქმნა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აკრძალებისა და დაცვის სისტემა, რაც საშუალებას იძლევა გამოძიება განხორციელდეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, თუმცა ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის სისტემა არის სამკომპონენტიანი და გამოძიებასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ პრევენცია და დაცვა სიტუაც იყოს სათანადო დონეზე. სწორედ ამისთვის დაიგეგმა ეს სამწლიანი პროექტი, რომელიც არის ორ კომპონენტიანი. პირველი კომპონენტი არის დაცვის მექანიზმები და ეხება დაცვის მექანიზმებს და მეორე კომპონენტი ეხება პრევენციის მექანიზმებს. ახლა კონკრეტულად რა იგულისხმება დაცვის მექანიზმების გაძლიერებაში? აქ იგულისხმება ოჯახში ძალადობის, სოციალური მუშაკების და ეროვნული რეფერალური სისტემის მოწესრიგება.
სოციალურ მუშაკებზე მე უფრო მინდა რომ გავშალოთ ეს თემა, მათი როლი როგორ წარმოგიდგენიათ. დიახ,
და რაც შეეხება პრევენციას, აქ უკვე სკოლებში საზოგადოებრივი განათლების დანერგვის კუთხით და აგრეთვე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საშუალებით ეს მენტალური ცვლილება ზოგადად ოჯახში ძალადობის მიმართ იგეგმება.
უნდა შემოშალდეს სპეციალური სასწავლო კურსი თუ რაიმე უკვე არსებობს, თქვა გაიდლაინები ან რაღაც სახელმძღვანელოები, რის მიხედვითაც შეიძლება თქვა ვასწავლოთ მოსწავლეებს?
სკოლაში ისწავლება სამოქალაქო განათლების კურსი, მასში შეიძლება ინტეგრირება და ნუ მოგვიანებით ახლა პროექტი ჯერ სულ ერთი თვე რას დაიწყო კონცეპტუალურად, მოგვიანებით უკვე როდესაც ამ კონკრეტულ პროექტს აქტივობაზე დაიწყება მუშაობა,
შემდეგ გამოჩნდება
უფრო კონკრეტულად გვექნება საშუალება რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ამ ეტაპზე გეგმა არის ესეთი, რომ მოხდეს სკოლებში ამ საკითხის შესახებ სკოლის მოწაფეების, ანუ ბავშვობიდანვე ცნობიერების ამაღლება.
მდიდრი სოციალური მუშაკების როლზე უფრო მეც ვიტყოდეთ, აი მინდა ვკითხო ქეთის რამდენად ვთქვათ ეს მიზნები ჯდება თქვენი ფონდის ერთიან ხედვაში და რამდენად ვთქვათ ერთმანეთს წაეშველება, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა და ახალი პროექტის საქმიანობა?
ალბათ უკვე ის ფაქტი, რომ ზოგადად ეს პროექტი უშუალოდ სახელმწიფო ფონდთან არის კანონმდებლობით ზოგადად გადაცემთ კავშირში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს და შესაბამისად პრინციპში ერთმანეთს ვეხმარებით, თემა ერთია და ამ კუთხით ნამდვილად ზანსი უფრო მეტი რესურსი გვიჭდება ორივეს ერთობლიობაში, რომ თქვათ ეს პრევენციის კუთხე, საზოგადოების ცნობიერების კუთხე უფრო აქტიურად, უფრო დიდი მასშტაბებით განახორციელოთ მთლიანად ქვეყანაში. აქ რა თქმა უნდა მარტო თბილისი არ არის ლაპარაკი, თუმცა მომარჩენობა მაინც თბილისში უფრო აქტიური.
ნინო, სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობა რატო შეარჩიეთ? უბრალოდ სახელმწიფო ფონდი რატო შეარჩიეთ თანამშრომლობისთვის? ეს ერთი მაინტერესებს და თქვენს როგორ წარმოგიდგენიათ თქვათ ერთიან ხედვაში თქვენი თანამშრომლობა შედეგიანობის თვალსაზრისით?
ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ფონდი არის განსაზღვრელი ამ სფეროში პოლიტიკის შემუშავების, შესაბამისად გადაწყდა, რომ განმახორციელებელი ამ პროექტის უნდა იყოს სახელმწიფო ფონდი. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ფონდის ნაწილი, ჩვენი პროექტი არის ფონდის ნაწილი და ფონდის დირექტორი ხელმძღვანელობს ზოგადად როგორც ფონდის საქმიანობას, ასევე ჩვენს აქტივობებსაც. ეს არის ძირითადად.
გასაგებია, პრევენცია, დაცვა, გამოძიება. აი ასეთია ოჯახურ ძალადობასთან ბრძოლის სტრატეგიის სამი კომპონენტი, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ. რამდენად ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოდით აი პრევენციის კომპონენტზე რომ ვილაპარაკოთ. შეგვიძლია ვთქვათ რომ თუკი პრევენციის კომპონენტი იქნება ძლიერი, შესაძლოა აღარც მივიდეთ ვთქვათ უკვე გამოძიების და დაცვის კომპონენტებთან. ანდა მივიდეთ ცალკეულ შემთხვევებში და არა ასე ვთქვათ მასობრივად, მასშტაბურად.
დიახ, ზუსტად ეს არის პრევენციის კომპონენტის მიზანიც, რომ ამ კამპანიებმა, რომელიც ჩატარდება ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებაში, ცნობადობა აამაღლოს და ცნობიერების ემოციური დამოკიდებულება გაზარდოს. Сторет амистус икнеба цалатобис инаамдек ксавнилебис гаксавна информациис мицтенам схорплистус хелмисацтомим сервисебис шесахэб медис рекламис кучаши сарекламо дафебис да саинформацио буклетебис гавцелебит мтели кваqnis масштабит саинформацио шехотребис гамоқенебит განხორციელდება კონკრეტულ ზუსტად ეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. Ამასთან ნავა ჩვენ გვინდა რომ რეგიონებში ახალგაზრდებთან ერთად დაგეგმოთ მრგვალი მაგიდები და საინფორმაციო შეხვედრები, ავუხსნათ მათ ამ პრობლემის შესახებ, ვესაუბროთ ძალადობის მიზეზების, შედეგების შესახებ და შემდეგ ეს ადამიანები იყვნენ უკვე ინფორმაციის გამავრცელებლები საკუთარ თემში და საკუთარ საზოგადოებაში.
ფონდს აქვს ეს პრაქტიკა, ცნობიერების ამაღლება ძალიან დიდი ხანია მუშაობს და ამიტომ ქეთის მინდა ვკითხო, რამდენად რთული პროცესია ეს, აი რამდენად ადვილია რომ ადამიანებს გააგებინო თუ როგორ ძლიერ დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე და რომ აუცილებელი ამ პრობლემის დაძლევა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს ძალადობა მოდის თვითონ საზოგადოებაში ესეთ მყარად ფესვგადგმული პრობლემიდან, სტერეოტიპებს უკავშირდება თქვა დამახინჯებულ ტრადიციებს, ქალი ყოველთვის მეორე პლანზეა, წინა პლანზე ყავს კაცი, რომელიც შემდეგ უკვე იმკვიდრებს ადგილს და უფრო მეც და მეც ითხოვს. უშუალოდ არ ვლაპარაკობთ ახლა კონკრეტულ შემთხვევებზე, ეს ცხადია. რამდენად იოლია რომ თქვა ქალებს აუხსნათ რომ ეს არის რეალურად პრობლემა, რომელსაც თავი უნდა დავახციოთ, უნდა გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას.
თი საკმაოდ რთული იყო ესე დაიწყები იმ დროს, როდესაც ფონდმა დაიწყო ფუნქციონირება, ნუ 2009 წლიდან დაემატა მანამდე ფუნქციონირებდა ფონდი, მაგრამ მუშაობდა ტრეფიკის თემები ეხებოდა და 2009 წლიდან უკვე ოჯახში ძალადობის საკითხებს და როგორც ყველაფერი ახალი ესეც არ იყო ეს თემას გამონაკლისი, მით უმეტეს ყველა იმ მიზეზების გათვალისწინებით
რაც თქვენ ამბობთ.
ეხლა საკმაოდ რთულია, მაგრამ უფრო რთული იყო სამწუხაროდ აი შედეგებმაც და იმ ფაქტებმაც, უფრო სწორად რაც აი გასულ წელს დაფიქსირდა ეს ქალთა რაღაც საოცარი მკვლელობების რაოდენობა იყო ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ ეს ყინული გაალღო, უფრო ადვილად მოდიან კომუნიკაციაზე და ეს გამოვლენის ფაქტების პრინციპში ჩვენ და ეს მომატებული სტატისტიკა მომართვიანობის შეიძლება უშუალოდ დავაკავშიროთ ზუსტად აი პროცესთან, რომ პრინციპში მაინც ხალხმა დაიწყო ნელ-ნელა საუბარი, თუმცა მაინც ამუშავოს საკმაოდ ბევრია, ეს განსაკუთრებით ალბათ უფრო რეგიონებს შეეხება, რადგან იქ ყველა იმ სუბიექტური ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე მაინც უფრო მეტად დაფარულიც არის და ჯერ კიდევ სამუშაოა ესეთი ტიპის, როგორც ნინო მახსენა, ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში მართალია ჩვენ ახლა 16 დღიან კამპანიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ფონდის ერთ-ერთი საქმიანობა სწორედ არის მოსახლეობის ინფორმირებულობა და მთელი წლის განმავლობაში რეგიონების მასშტაბით ვახორციელებთ მოსახლეობასთან სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიასთან შეხვედრებს, თქმა საჯარო სკოლები და სხვადასხვა დაწესებულებები, ხდებით უფროს კლასელებს, მოსწავლებს, სათემო ორგანიზაციებს, რომ რაც შეიძლება მეტად აუხსნათ ადამიანებს თავიანთი უფლება მოვალეობა
და აი ეს სამთემებზე
დაიწყეს ამ თემებზე მართლაც ლაპარაკი მომართვიანობის კუთხით, იგივე ხა მედიასთან მიმართ თულებითაც შეგვიძლია ითქვას, რომ ხშირად არის ხოლმე ხა სურვილი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უნდათ ესეც ეგრეთ წოდებული ცუდი სიტყვა, მაგრამ სხვერპლის ჩაწერა და ეს იყოს საერთოდ ტაბუდადებული თემა, მაგრამ თვითონ იმ ქალბატონებმაც, რომლებიც უშუალოდ ჩვენ თავში საფარში არიან, ჩვენი სერვისებით სარგებლობენ, აი ამ დამოკიდებულებით, რომ სხვამაც გაიგოს, რომ არის გზა, არის შველა, ისინიც უკვე უფრო თავისუფლად, ეხლა თქო უნდა ყველაზე არ არის და ესე მასიურად და მასშტაბურად ხსნათ, მაგრამ უფრო თავისუფლად ის მედიასთან კონტაქტიც, იქ რაღაც სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობაც უფრო აქტიურად და ღიად დაიწყეს. პრინციპში ეს პატარ-პატარა სიგნალები სხვადასხვა მიმართულებით მაინც გვაძლევს იმის იმედს, რომ უფრო და უფრო წინ წავალთ ამ კუთხით.
ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ კონკრეტულ სერვისებზე, რასაც თქვენი ფონდი სთავაზობს, თქვათ ძალადობის მსხვერპლს ან პოტენციურ მსხვერპლს, რომელმაც უნდა გაიაზროს ეს ყველაფერი, რომ არის შესაძლებლობა გამოექცეს ის მოძალადეს და რომ ის მარტო არ იქნება ამ შემთხვევაში და არის მექანიზმები, რომლებიც თქვათ მათ დაიცავს. ამ თემებზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად ძალიან მცირე პაუზის შემდეგ, უბრალოდ ახალი ამბების გამოშვებით Нино Родонайя შემოგვერთდება რამდენიმე წუთით.
Радио Თავისუფლება FM 107.4.
Таксмоди ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს ერთ-ერთ რესტორანზე თავდასხმის შედეგად ადგილობრივი პოლიციაზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან რომ თავდამსხმელებმა შენობაში ალებადი სითხის ავსე ბოთლები შეაგდეს რასაც ძლიერი ხანძარი მოყვა ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს რომ სინამდვილეში მათ ეკუთვნოდათ ნავთობის ცისტერნები რომლებიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილებად გამოაცხადა თურქულ სააგენტო ანადოლუს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის პარლამენტის ენერგეტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შერკო ჯავდატმა განუცხადა რომ თურქეთში ნავთობის გადაზიდვა მართლაც ხდება რაც ავტონომიის ხელისუფლებას არასდროს დაუმალავს მისივე თქმით ამ ნავთობს არანერი კავშირი არ აქვს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან რომელსაც ერაყელი ქურთები თავად ებრძვიან საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა საბჭოს აპარატის ინფორმაციით სხდომაზე განიხილება ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხების საპასუხო ქმედებები და თავდაცვის ორგანიზების სფეროში დაგეგმილი ღონისძიებები ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა 16 საათზე დაიწყება ამერიკელმა პროკურორებმა კორუფციის ბრალდება წარუდგინეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის კიდევ 16 მოქმედ და ყოფილ მაღალ ჩინოსანს მათ შორის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებს და ჰონდურასის ყოფილ ეს 72 წლის რაფაელ კალიეხას მისი ექსტრადიციის თხოვნით შეერთებულმა შტატებმა ჰონდურასის მთავრობას უკვე მიმართა. იუსტიციის სამინისტრო კი უწყება, რომ გამოძალვასა და თაღლითობაში თავი დამნაშავედ უკვე ცნო რამდენიმე ხნის წინ ბრალდებულმა ფიფას კიდევ 8 მოქმედმა და ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა, მათ შორის არიან ორგანიზაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეფ ვები და აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი ლუის ბედოია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, როგორ გაუმკლდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი. ჩვენ სოციალური მუშაკების როლზე ვლაპარაკობდით და USAID-ის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტის ფარგლებშიც სოციალურ მუშაკებს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობათ. მათი როლი განსაზღვრულია საკმაოდ ისეთი შედეგზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ. და ნინოს მინდა ვკითხო ჩვენ სტუმარს, ნინო დავითაშვილს, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რა დაევალება სოციალურ მუშაკებს, ისინი კარდაკარიულია ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლთა ვთქვათ სასაუბროთ გამოსავლენად ფაქტების, თუ როგორ იქნება?
ესე იგი, პროექტის ფარგლებში სოციალური მუშაკის როლი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში უფრო გაუმჯობესდება და ამისთვის ოჯახში ძალადობის პრევენციის რეაგირების და რეფერალურ სისტემაში სოციალური მუშაკის როლის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდება. ამას წინ უსწრებს ისეთი საკითხი, როგორიც არის სოციალური მუშაკების ტრენინგი. იქ ექვება 15 სოციალური მუშაკის ტრენერთა ტრენინგი, რომელიც შემდეგ 350 თავის კოლეგა სოციალურ მუშაკს გადაამზადებს. და
საუბარია უკვე სოციალურ მუშაკებად, ვინც მუშაობს ადამიანებზე?
საუბარია უკვე სოციალურ
მუშაკებზე, ვინც
მუშაობს იმ ადამიანებზე, კერძოდ.
და 350 იქნება სულ მათი რიცხვი?
დიახ, ამ 3 წლის განმავლობაში 350 სოციალური მუშაკი მომზადდება იმ ახალი კონცეფციის მიხედვით, რომელიც პროექტის ფარგლებში.
მათი საქმიანობის დახვეწაა, ესე იგი, მთავარი მიზანი.
დიახ, მათი როლის გაუმჯობესება ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებასა და პასუხის საკითხში.
რა მთავარი თვისებები უნდა ქონდეს ალბათ სოციალურ მუშაკს? ალბათ მას უნდა შეეძლოს თქვა საერთოენის გამონახვა, დობის აღძრა, ასე ვთქვა, სანდო უნდა იყოს, არა ვთქვა, მოძალადისთვის. იმიტომ როგორც წესი, როდესაც მიდიან ოჯახში თქვა ძალადობის ფაქტის შემდეგ, მოძალადე უფრო შვიდად გამოიყურება, ასე ვთქვა. შეიძლება მსხვერპლზე უფრო იფიქრო, რომ ეს არის მოძალადე, იმიტომ ის არის გაღიზიანებული, ვთქვა, აცრემლებული და ასე შემდეგ. ხშირად ჭირს ხოლმე გარჩევა, ვთქვა, აი სოციალური მუშაკები, ვთქვა, ესე ცხელყვალზე მივლენ ოჯახებში, თუ უკვე შემდგომ, როდესაც დაწყნარდება ყველაფერი, შეეძლებიან რომ ვთქვა, ძალადობის მსხვერპლი დაარწმუნონ, რომ საჭიროა გამოერიდონ, ვთქვა, ამ შექმნილ სიტუაციას.
სწორედ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად მოხდება სოციალური მუშაკების როლის განსაზღვრა ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებასა და პასუხის საკითხებში. ამ კონცეფციაზე მუშაობა აუცილებლად განხორციელდება ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების მეშვეობით, როდესაც უკვე ჩამოყალიბდება კონკრეტული პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლად შეგვეძლება ამაზე უფრო კონკრეტული
კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით არ ვიცით, საერთაშორისო თქვათ გაიდლაინების და რაღაც ინსტრუქციების თანახმად იქნება თქვათ მაქსიმალურ სტანდარტებთან მიახლოებული. ქეთის მინდა ვკითხო, თქვათ უკვე მოდით ფონდის საქმიანობაზე გადავიდეთ, რა სახის სერვისებს თავაზობთ? უკვე პრაქტიკული რჩევები მინდა მივცეთ ჩვენს სვენელებს და მაყურებლებს, თუ კი ახლა გვისმენს ვინმე, რომელიც არის თქვათ ძალადობის სამიზნე ოჯახში, იქნებ ჭკუაში დაუჯდეთ თქვათ თქვენი საუბრის, თქვენი რჩევები, თქვენი რეკომენდაციები, რა სერვისებს თავაზობთ თქვენი ფონდი ასეთ ადამიანებს?
პირველი რიგში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომალს იმ შემთხვევაში როგორც თქვენ ძანე თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა ნუ მოგერიდებათ დაგვირეკეთ 239903 და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით დაგეხმაროთ დაგაკვალიანოთ გაგარკვიოთ თქვენს უფლებებში ფონდის სერვისებს რაც შეეხება ფონდი ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე სთავაზობს დაზარალებულ ქალბატონებს სხვადასხვა ტიპის სერვისებს უბრალოდ დასაწყისში მინდა აღინიშნოს რომ ფონდი სერვისებით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ადამიანს
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ჩამოთვალოთ სერვისები ამიმართულებები რას ვთავაზობ და შემდეგ უკვე როგორ მოიპოვონ ეს დაზარალებული მსხვერპლის სტატუსი ამაზეც აუცილებლად
ცხელი ხაზის მომსახურებაც არის ერთ-ერთი სერვისი რაც აღარ გავჩერდები საკმაოდ რთულად ვისაუბრეთ თავშესაფრით მომსახურება ესეც ერთ-ერთი სერვისია ეს არ არის აუცილებელი პირობა ეს არის მსხვერპლის სურვილიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე გადაყვანა თავშესაფარში რამდენად დგას ამ ეტაპზე მისცა ცხოვრების სახელის პრობლემა გარდა ამისა იურიდიული დახმარება და იურიდიული კონსულტაცია რაც გვნილისხმობს როგორც თქვა რჩევებს იურიდიულ რჩევებს ასევე საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში წარმოადგენლობა, როდესაც უკვე თქვა სისხლის სამართლის საქმე იქნება აღძრული ან თვითონ აღძრული.
რა სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხია მთელ რიგ შემთხვევებში, როდესაც თქვა ქონების
აუცილებელი და პრინციპში
საკუთრებაზე ვილაპარაკე და შემდეგ.
ცხელ ხაზეც, როდესაც თქვა არის შემოსული ზარები, თვეში დაახლოებით 100-150 ზარი შემოდის ჩვენ ცხელ ხაზზე. ყველაზე ცოტა აქტუალური საჭიროება, რაც ამ ეტაპზე ხალბატონებს გააჩნიათ, ეს არის იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება.
ხადია მათ ეშინიათ, რომ თქვა ბავშვებთან ერთად არ აღმოჩნდნენ ღიაცის ქვეშ ყველაფრის გარეშე. დიახ.
ასევე სამედიცინო მომსახურება, რაც აუცილებელია ხოლმე, როდესაც უშუალოდ გადმოყავთ ჩვენთან ბენეფიციარი და ფსიქოლოგიური
სოციალური დახმარება,
რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია, ხელშეწყობა და ფსიქოლოგიური, რადგან ფსიქოლოგის მუშაობა პირველი პრინციპში ერთვება ხოლმე ფსიქოლოგი, რადგან ფსიქოლოგიური ტრავმა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ხანგრძლივად მიყვება კიდე მსხვერპლს და უფრო ღრმაკვალს ტოვებს, ვიდრე ფიზიკური. აი ამ შემთხვევაში ესეთი კომპლექსურად თავშესაფარში მყოფ ბენეფიციარს კომპლექსურად რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ ამას ფონდის თავაზობს ეს და ასევე მათ არასრულწლოვან ბავშვებსაც
ყველა სერვისი რო
ხასიათს რომ როგორ წესი ეს ქალბატონები მრავალშვილიანები არიან და შესაბამის დახმარება ეწევათ როგორც სერვისები უტარდებათ როგორც თვითონ ამ ქალბატონებს ისე მათზე დამოკიდებულ პირებს.
გასაგებია. ვიდრე თქვა საუბარს გავაგრძელებდეთ მინდა გარკვევით თქვა რომ სახელმწიფო ფონდის სერვისები სარგებლობის უფლება აქვთ მხოლოდ მათ ვისაც აქვს ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი ეს ქეთი მათ აღნიშნა. ხოლო ამ სტატუსის მოსაპოვებლად ამჟამად არსებობს 4 გზა და ამ გზებს გაგვაცნობთ ახლა ადამიანთ ვაჭრობის ტრაფიკინგის ცხოვრთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი ის ახლო წარსულში იმყოფებოდა სტუმრად გენდერულ ამბებში და ახლა ჩვენ მოусმენთ ფრაგმენტს მისი საუბრიდან გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი
ნებისმიერი ადამიანი მინდ თვლის რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი ფონდის ბენეფიციარი ვერ გახდება თუ მას არ აქვს დადგენილი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს? ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დასადგენად რამდენიმე გზა არსებობს საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ამდენად ადამიანი თუ თვლის რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, მან რომელიმე გზა უნდა აირჩიოს რომ მისთვის ეს სტატუსი დადგინდეს, რის შემდეგაც უკვე მას საშუალება ექნება ისარგებლოს სახელმწიფო ფონდის სერვისებით. ეს გზებია პოლიციის თანამშრომლის მიერ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, შემაკავებელი ორდერში ცალსახად არის მითითებული ვინ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე, ასევე სასამართლო ორგანოების მიერ არის დამცავი ორდერის გამოცემის გზით იდენტიფიცირებული უკვე როგორც მსხვერპლი, ასევე მოძალადე. სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეიძლება პირი ოჯახური დანაშაულისთვის იყოს დაზარალებულად ცნობილი, ესეც ერთ-ერთი გზა არის და არის ასევე ოჯახის ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათა შორის საბჭოს შექმნილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ასევე ადგეს ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსს. და თუ ძალადობა არის აქტიურ ფაზაში შესული და უკვე საშიში ხასიათი აქვს მიღებული, ამდენად ყველაზე სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება შეუძლია საპატრულო პოლიციას. ან პოლიციის შესაბამის სამსახურს, თუ საპატრულო პოლიცია არ მოქმედებს იმ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობს ან იმყოფება, ამიტომ შეუძლია მიმართოს საუკუნო სამსახურებსაც. მას უკვე გასული წლიდან მიენიჭა თვითმამოსილება, გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. საუკუნო სამსახურსაც შეუძლია გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. შესაბამისად, პოლიცია ყველაზე სწრაფი და ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური გზა არის, რომელიც მყისიერად ფაქტზე რეაგირებისას ისედაც გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს. მეორე გზა არის სასამართლო გზა. არც ეს არ არის რთული, მაგრამ მას ჭირდება 10 დღიანი პერიოდი, ანუ 10 დღის ვადაში სასამართლოსთვის განცხადების მიმართვიდან 10 დღის ვადაში სასამართლო გამოსცემს ამტკიცებს დამცავი ორდერს ან უარს ამბობს დამცავი ორდერის გამოცემაზე. რაც შეეხება სასამართლის პროცედურებს, უკონდა სახეზე იყოს დანაშაული, რომ დაიწყოს სასამართლებრივი დევნა მოძალადის მიმართ და პროკურორმა უკვე მოსეს ადგენელებრება პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფს, ესეც მოქნილი და სწრაფი მექანიზმია, როცა უკვე ადამიანი თვლის, რომ არის ოჯახში დალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია თვით იდენტიფიცირებაც მოახდინოს. არსებობს სპეციალური იდენტიფიცირების კითხვარი, აღნიშნული კითხვარი ჩვენს ვებგვერდზეც არის განთავსებული, atipfart.gov-ში, ასეთია ჩვენი ვებგვერდი. პირველი მთავარ გვერდზე, როგორც კი შევა დაინტერესებული პირი მას შეუძლია ნახოს ეს კითხვარი ჩამოტვირთოს და შეავსოს. შემდეგ უკვე კითხვაში მითითებული არამისამართზე უნდა იქნას ეს კითხვარი გაგზავნილი და კითხვარის მიღებიდან იდენტიფიცირების ჯგუფი 3 დღეში იხილავს პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ანუ ეს გზებია, უკვე უნდა გააჩნია ძალადობის რაფორმებს აქვს ადგილი, რამდენად ინტენსიურია, რამდენად ხარისხი მაღალია ძალადობის და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მიმართოს პოლიციას, სასამართლოს, ჯგუფს თუ უკვე იმდენად მძიმეა, რომ დაიწყოს ეს სამართლებრივი დევნა. სტატუსის დადგენის შემთხვევაში უკვე შეუძლია მოგმართოს ჩვენ სახელმწიფო ფონდს.
აი ეს გახლავთ ირმა ალადაშვილი, ადამიანთა ვაჭრობის სხვებთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც ახლო წარსულში გახლავთ გენდერული ამბების სტუმარი ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში და ის ლაპარაკობდა 4 გზაზე, თუ როგორ შეიძლება ძალადობის სხვერპლის სტატუსის მოპოვება. ჩვენ მოისმინეთ მისი საუბრის ფრაგმენტის ჩანაწერი. ქეთის მინდა ვკითხო ბეროშულს, აი ქეთი, განცხადების შევსება შეიძლებაო ონლაინ რეჟიმში თქვენ ვებსაიტზე? რამდენად ხშირად იყენებენ თქვათ დაზარალებულები, თქვათ ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები ამ გზას და საერთოდ სტატისტიკა როგორია? აი რამდენ ადამიანს დაეხმარეთ, რამდენმა ისარგებლა თქვენი სერვისებით? თუ გაქვთ ასეთი თან.
რა თქმა უნდა, მოგახსენებ, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი ხანი არ არის მაინც რაც ონლაინ რეჟიმში მოხდა ამ განცხადების განთავსება. თვეში რამოდენიმე განცხადება შემოდის, მაგრამ მაინც ალბათ უფრო
ყოფილა შემთხვევა, რა თქვა, ამ გზით დახმარები ხართ?
ყოფილა შემთხვევა, რომ ამ გზით დახმარებით,
მაინც დაინერგა ეს პრაქტიკა.
უბრალოდ რაღაცა დრო უნდა ალბათ, რომ ესეც უფრო პოპულარული გახდეს
და ალბათ დომაც არა, ინტერნეტთან აი ეს
უნდა მეთქვა, მაინც ჯერჯერობით ალბათ მაინც უფრო ესეთ ალტერნა თვალსახად უფრო მაინც ცხელხაზე დარეკვარჩება ამ ეტაპზე უფრო დახმარების პოპულარულ წყაროთ, ესე რომ ვთქვა. რა შეეხება სტატისტიკას, მე შემიძლია მოგახსენოთ 2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით. თავშესაფრებში განთავსებული იყო 47 სრულწლოვანი და 91 არასრულწლოვანი.
ანუ ერთდროულად?
ერთდროულად. არა, ერთდროულად 80 სექტემბრის მთლიან მონაცემს,
მაგრამ ეს 47 იყო ერთდროის ერთი და იმავე მონაკვეთში?
არა.
ანუ ერთი ვიდეო და მოდი
ეს ზოგადად ჩვენ თავშესაფრები, აი ეს მობილური ტიპის თავშესაფრები. და ამიტომ უფრო სხვადასხვა ვადით არიან განთავსებული, ხა ყველა საღაცა ინდივიდუალურად როგორც არის საჭიროებიდან გამომდინარე, ის
მაქსიმალური ვადა 18 თვე.
მაქსიმალური ვადა 18 თვე, 18 თვეა მაქსიმალური ვადა. ამ ეტაპზე თვითონ სხვადასხვა თავშესაფრებში სხვადასხვა რაოდენობის ადამიანის განთავსება შეგვიძლია, მაგრამ ვცდილობთ რომ მოთხოვნილებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე, თქვათ რაღაცა ეჩვენი შიდა ესეთი რესურსი ресურსი გამოვიყენოთ, აი ამ ეტაპზე მოგეხსენებათ, ამ ეტაპზე ფონდის დაქვემდებარებაში არის სამი თავშესაფარი: თბილისში, გორში და ქუთაისში და უახლოეს პერიოდში უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და კახეთში გავხსნით კიდევ ერთ თავშესაფარს და აი ასეთიში და სარემონტო სამუშაოების დროს, როდესაც არის ამის რესურსი, ვცდილობთ რა ადგილების რაოდენობა გავზარდოთ. ასე მაგალითად ახლა გორში უკვე 23 ადამიანის მიღება შეგვიძლია, მანამდე და 16-17 კაცი იყო გათვლილი და ასევე კიდე ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ ვცდილობთ უკვე შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირთაცაც მოვარგოთ. ყონია ჩვენ ესეთი შემთხვევა ყოფილა, თქვა ჩვენი ბენეფიციარი ამ კატეგორიის ადამიანი და ამიტომ ადაპტირება მოვახდინოთ ამ ადამიანებისთვისაც,
რომ 47 ადამიანთან ძირითადად ყველა ქალი იყო.
4 მამაკაცი თავშესაფარში პრინციპში ძირითადად ქალი იყო, თუმცა ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მამაკაცსაც მოუმართავს ჩვენთვის დახმარებისთვის და ამ შემთხვევაში მოძალადე თქვა ყოფილა დედა
ესეთი რაღაცა არ არის. ოჯახში შეიძლება ყოველ კაცს
სტატისტიკურად არის, როდესაც ქალი ახშირ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლი თონა.
კიდევ რას გვეუბნება თქვა რიცხვები, მაჩვენებლები თუ გაქვთ რაიმე ესეთ საინტერესო?
ამ კუთხით შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ, ზოგადად ცხელხაზე ვილაპარაკოთ ამ კუთხით, რომ პირდაპირ კავშირში აი თქვათ აი საინფორმაციო კამპანიები, პირდაპირ კავშირში რა თქმა უნდა სტატისტიკის მომატებასთან, თუ ვთქვათ სხვა შემთხვევაში საშუალოდ 100 ადამიანი სარგებლობ ჩვენი ცხელი ხაზის მომსახურებით, რომ აი ხლანდელი თქვა 16 დღიანი საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსთან მინდა ხაზგასმის აღნიშნა ერთობლივად ორგანიზებით მოხდა. უკვე თქვა შეიძლება გაცილებით აი გაორმაგდება ხოლმე მომართვიანობა ამ კუთხითაც. მაგრამ
ერთვაშად ყისიერ ეფექტს იღებთ?
ყისიერ ეფექტს იღებს. იგივე სატელევიზიო რგოლებში ხაცვლილება იყო, სხვა შემთხვევაში წინა წლებში ჩვენ თქვა იმის ფუფუნებაც არ ქონდა კომერციულ არხებზე ჩვენი რეკლამო რგოლი გაგვეშვა, მაგრამ როდესაც აი თქვა დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, სხვადასხვა არასამთავრობოების დახმარებით ხდებოდა უფრო აი ინტენსიურად აი სარეკლამო კამპანიის დაწყება, მყისიერი ეფექტი იყო. ჩვენ შარშან ქონდა კიდევაც გაეროს მიერ გამოყოფილი გრანტი აი ქუთაისში თავსაფარს, რაც შეეხება დიდი კამპანია ჩავატარეთ ქუთაისში და აი ორჯერ სულცირე ორჯერ მოიმატა ხელხაზე შემოსული ზარების რიცხვმა.
იმედი მაქვსო ჩვენი გადაცემაც დაეხმარება ამ პროცესს და იმედი მაქვსო თუნდაც ერთ ადამიანს რომ მივაწოდოთ ახლა ინფორმაცია მისთვის საჭირო, სასიცოცხლოდ საჭირო ინფორმაცია უკვე
შეგვიძლია
რომ გადაცემა შედგა. დიახ, კიდევ რა მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, თქვათ მედიას რამდენად დიდი როლი აქვს თელ ამ პროცესში და რა უნდა გაითვალისწინოს თქვათ მედიამ, რომ თქვათ რაღაც ხაზები, წითელი ხაზები არ გადალახოს?
მედიას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი აქვს, როგორც ამ თემასთან მიმართებაში, ზოგადად მედიის როლი. მეოთხე ხელისუფლება არ არის ტყუილად მედიის მედიას რასაც ეძახიან. იცით, ალბათ ის რომ პრობლემა არსებობს და ზოგადად ნებისმიერი პრობლემის საჯაროდ გამოტანა ეს არის მედიის პირდაპირი მოვალეობა, თუმცა რაც შეეხება ამ თემატიკას, ოჯახში ძალატობას, ალბათ აუცილებელია რომ გამოსავლის გზებზე იყოს აქცენტი. ბოლო პერიოდში პრინციპ შეიძლება ითქვას რომ ამ კუთხით უფრო წამოვიდა მედია, იმიტომ რომ ადრე იყო თქვათ უშუალო თქვათ მსხვერპლით ინტერესდებოდნენ, მსხვერპლის ამბით ინტერესდებოდნენ და
კონკრეტული დეტალები
იცით რა, ეს ამბავი ხომ მთლიანობაში ყველასთან ერთნაირია, ხა რაღაც დეტალებს ხომ არ აქვს მნიშვნელობა. როდესაც ხდება ძალადობა, ის ხდება რა ფორმით, რა დროს, ქორწინების მერო დენეთვეს, ამას ამ ეტაპზე არ აქვს მნიშვნელობა არსებითი. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევთავაზოთ გამოსავლის ძიების გზები და რა ვიცი, იგივე თქვათ გავაკეთოთ ჩვენ სიუჟეტებზე აქცენტი იმაზე, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რომ ეს დასჯადია.
ნინო,
მე დავამატებდი, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა გაძლიერება, მათი ეკონომიკური დამოკიდებულების შესამცირებლად, მამაკაცებზე მათი ეკონომიკური დამოკიდებულების შესამცირებლად, ასევე ქალის წარმოჩენა უფრო მეტად პარლამენტში და საზოგადოებაში. მედიაში, სამართალდამცავ ორგანოებში, სამედიცინო სფეროში, იმიტომ რომ მათი იდენტიფიცირება როგორც მხოლოდ ოჯახის ნაწილი და არა დამოუკიდებელ ადამიანად, ამ რისკებს კიდევ უფრო, მათი ძალადობის რისკებს კიდევ უფრო ზრდის. და შესაბამისად, როდესაც ხდება ეს ძალადობა, ეს ძალიან სიკვდილს იწვევს პირველ რიგში, რაც საშინელება მომავლის უჩენს, აგრესიულობას, კონფლიქტებს აჩენს, დაბალთვით შეფასებას, ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას და ეს ადამიანები ზოგადად უკვე გაფლანგული ადამიანური რესურსია და მათი სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა აღარ ხდება, რაც არის ძალიან ძალიან დასანანი და ესე არ უნდა ხდებოდეს.
ძალადობის საფუძვლე თან დაკავშირებულ შეკითხვას ვიდრე დაუსმევდი ქეთის, მე დავკითხო რომ აი თვითონ თავშესაფრებთან დაკავშირებით იქ მეტი გვითხრა, რა პირობებია იქ შექმნილი, ვთქვათ, მსხვერპლთან მისაღებად, ძალადობის მსხვერპლთან მისაღებად.
თავშესაფრები ასრულებს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სახლის, უსაფრთხო ოჯახის როლს. ანუ ყველა ის აუცილებელი პირობა, რაც ვთქვათ, ადამიანის სიცოცხლის ნიშნულობისთვის არის განკუთვნილი და რასაც ვთქვათ მე და თქვენ სახლში ვიღებთ ჩვენი ოჯახის წევრებისაგან, იგივე ხდება თავშესაფარშიც. უბრალოდ ეს ყველაფერი ხდება სახელმწიფო სერვისების ხარჯზე, ანუ ბენეფიციარს არ უწევს იქ თქვათ რაღაც კომუნალური თუ რაღაც სხვადასხვა მომსახურებებში რაღაცა კონკრეტული თანხის გადახდა. ანუ იქ განთავსდებიან თავიანთ შვილებთან ერთად, ან არასრულ წოლებთან ერთად და დღიდან თქვათ განთავსების და გარდა იმ სერვისების, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ პირველ რიგში შეიძლება ეს ფსიქოლოგიური მომსახურება, აქ თავიანთი საკუთარი ოთახი, რა თქმა უნდა, თავისი სამზარეულო, თვითონ ყველა პირობაა შექმნილი. ჩვენ შემდეგ ვეხმარებით, აი ეს რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია, რა თქვენ ახსენეთ, რომ დასაქმების კუთხით პრინციპში მაინც უნდა ითქვას, რომ აი დღესდღეობით მაინც უფრო ესეთი მთავარი პრობლემა და ეცდო რთული საკითხი არის მათი შემდგომი ფეხზე დადგმა, დამოუკიდებელი ცხოვრების დადგმა. ჩვენც რა თქმა უნდა ამ კუთხით ვეხმარებით, არაერთი შემთხვევა არ ვთქვა სამსახური დასაქმების კუთხით ხელი შეგვიწყვია, იგივე ბავშვები იქ სკოლაში, ბაღში, სხვადასხვა ეს
ისტორიები რამდენად გავს ერთმანეთს და მაინტერესებს აი ეს ჩვენი დამოკიდებულება, ძალადობა სად იღებს ვთქვათ სათავეს.
იცით, ისტორიები არის, რა თქმა უნდა, აქ ყოველას რაღაც საერთო, იმიტომ ეს არის ერთი თემა და ერთი პრობლემა, მაგრამ მიზეზები იქ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა. ეს იყოს შეიძლება როგორც თქვა რა დამოკიდებულება, როგორც ნინო მახსენა,
ერთად ფიზიკურ ძალადობასთან გვაქვს საქმე თუ არის თქვა ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, სხვადასხვა ფორმებია ძალადობის. ზოგჯერ მსხვერპლი ვერც
იდენტიფიცირებაც ძალადობის მსხვერპლია ამ შემთხვევაში. იცით, ალბათ როდესაც უკვე ჩვენ მოგმართავენ და როდესაც უკვე წესრიგში აი ხდება ფიზიკური ძალადობა, ხშირ შემთხვევაში მანამდე სხვა ფორმები უკვე განვლილია. ანუ იქ სხვა უკვე გამოცადა ის ფსიქოლოგიური ძალადობაც, ეკონომიკური ძალადობაც და შემდეგ უკვე ეს ფიზიკურ ძალადობამდეც მივიდა და ყველა აი სხვა ფორმებს ძალადობისას, ანუ ვერ ხვდება, რომ თვითონ ძალადობის ფორმებია, თვითონ ხშირად ქალები ამას ვერ საცნობიერებენ, ხო? იგივე სექსუალურ ძალადობასაც მიაჩნიათ, რომ მეუღლია და ეს ევალება ამას, ის ვალდებულია, ეს თქვათ მისი სურვილის მიხედვით ნებისმიერ მომენტში და ექვემდებაროს. შესაბამისად ეკონომიკურ ძალადობასაც იგივე პრობლემაა. უბრალოდ ჩვენ რომ მოგმართავენ ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში პროცენტულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სხვადასხვა ფიზიკური ძალადობა, როდესაც მომართვიანობა ხდება და შემ ის ყველა ფორმები პრინციპში უკვე გავლილია.
ფიზიკური ძალადობა არის ხოლმე ყველა ესეთი
ბოლო გამოვლინება, რასაც უკვე თქვათ მსხვერპლი უკვე ვეღარ
არის. რა შეგვიძლია ვუთხრათ ქალებს, სულ რაღაც ორი წუთი დაგვრჩა, რატომ არის აუცილებელი რომ თქვათ შევეწინააღმდეგოთ ძალადობას, რატომ უნდა გამოვექცეთ მოძალადეს აუცილებლად?
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავჩუნდეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, რომ არავის არ აქვს უფლება გვაიწოლოს, რაც არ უნდა იყოს, არაფერი არ უნდა დაგვაძალოს, ვართ თავისუფლები და გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ბედნიერად მშვიდ გარემოში ჩვენს ბავშვებთან ერთად და შესაბამისად არავის არ აქვს უფლება იძალადოს ჩვენს ქალზე ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, სექსუალურად, ეკონომიკურად, კურათუს
გასაგები არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ბევრი სთავაზობს სხვადასხვა სახის სერვისს მთავარია რომ იცოდნენ ვინ რა სერვისს სთავაზობს ჩვენ დღეს გაგაცანით სახელმწიფო ფონდის მიერ შემოთავაზებული სერვისები თეთრი ორი რაღაც 10 წამის განმავლობაში რას ეტყოდი ქალებს და დავასრულოთ
ქალებს მინდა უთხრათ რომ ნუ შეეშინდებათ ჩვენ იგივე უფლებები და იგივე უფლებები გვაქვს როგორც მამაკაცებს ვართ არანაკლებ ძლიერები ვიდრე მამაკაცები და ჩვენ ვართ ქალები ჩვენ ვართ დედები და ხშირად ის გავრცელებული სტერეოტიპი რომ აი ოჯახს არ დავანგრევ აი ეს არის სტარი
და ისარგებლოთ სახელმწიფო ფონდის მიერ შემოთავაზებული
არაერთი ჩვენ ერთად დავამარცხებთ ძალადობას.
ძალიან დიდი მადლობა, როგორ გაუმკლავდეთ ოჯახში ძალადობას, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ნინო დავითაშვილი, ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის დირექტორი და ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი ქეთი ბეროშვილი გახდნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახვდათ. კარგად ზრუნდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.